Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Siyempre, live na live pa rin tayo dito sa FECA Conference 2025 at kapiling natin muli si Ms. Melba Marginson, ang membro po ng APRA Community Advisory Council. Magandang araw po muli, Ms. Melba.
Magandang araw sa inyong lahat.
Opo. Ms. Melba, kanina nabanggit na natin yung kahalagahan ng APRA, no? Pero simulan natin, ano ba yung APRA? Ano po ba ang ginagawa nitong peak body na ito?
Sabi nga natin kanina, no, ang APRA is ang health regulation agency. No, ito ang nagre-regulate ng mga standards ng lahat ng mga health professionals.
Mm-hmm.
And I'm talking of 16 health professions.
Mm-hmm.
So mula doctor, nurse, midwife, physiotherapist,
lahat. Napakarami
po. Hanggang doon sa... Mahaba ang saklaw. Tapos, ang national boards nito mga profession na to, 15 yan, 16 yung saklaw na profession kasi yung midwife nasa nursing isang board sila. So 15 national boards yan, no? So medical board, nursing and midwifery, yung mga ganon. And lahat ng yan ay ano, nagtutulong-tulong in partnership, no? Para ma-regulate ang standards, no, ng service.
Opo, no? So talaga
ngayon nung merong yung COAG, yung coalition ng mga governments, Australian governments, in 2019 naglabas ng parang directive, no, o guiding principle, no, na ang pinakamahalagang dapat tutukan ng lahat ng mga profession ay public protection. No? At kailangan nagkukonsultahan para masiguro na ang mga patients ay ligtas.
Opo,
okay?
Opo.
Kaya mahalaga din yung mga health consumer bodies, katulad ng halimbawa kila Dr. Mike, no? At ngayon, kaya ako narito sa ano, sa FECA. Kasi itong FECA, ito yung ano eh, umbrella ng lahat ng mga ethnic communities, no, sa buong bansa. Sa APRA kasi very proactive kami, pero wala pa kaming direct partnership with FECA. So this is our move, you know, to introduce ourselves to all the ethnic community leaders under FECA and outside. At para sabihin, magtulong-tulong po tayo dahil pinakamahalaga po sa ating lahat ang kalusugan.
Oo,
ng ating mga Australiano, no?
Opo, at yan ay nabanggit natin kanina yung itong APRA nag-regulate. Ngayon meron pa po itong Community Advisory Council.
Diyan ako nandyan.
Ano po yung role ninyo sa APRA Community Advisory Council?
Kasi sabi ko nga sa inyo, very proactive ang APRA, no? Kaya nag-create sila ng parang community reference group noong 2013 na nag-develop na ngayon into CAC, Community Advisory Council. Ngayon, itong Community Advisory Council na to, binubuo kami ng 10 miyembro. So, ano to, mag-a-apply ka. You know? It's like a board, then it's a council, no? Currently, meron kaming dalawang Aboriginal and Torres Strait Islander dito sa council. May tatlong LGBTQIA, no? At mga community members. Dalawa sa mga aming members ay culturally and linguistically diverse, or CALD. Ako yon.
At saka yun.
si Hamza, na aming chair, no, of Indian background. At merong dalawa na nag-identify na person with disabilities, persons with disabilities. Very broad ang range ng aming mga experiences. Ang dami ko natututuhan, no. Talagang, you know, we learn from each other. Ang nire-represent ko syempre lahat. Lahat ng multicultural, hindi lang Filipino. Pero I reckon isa sa dahilan kaya siguro they appointed me is because pinakamalaki ang ating representation sa healthcare.
Nabanggit niyo po yan. Ano po yung mga sample, halimbawa, na napi-feedback sa from CALD communities tapos nagagamit niyo para ipayo sa or maging bahagi ng council para sa makabuo ng policy?
Halimbawa, yung pagbabago ng website namin, nung una, puro English. kasi sa APRA website, doon ka magko-complain. Meron kaming notification part doon sa website. Doon ka magko-complain kung halimbawa yung doktor mo, no, eh hindi ka tinrato na maayos, pag binuli-buli ka habang ikaw ay, you know, doon ka magko-complain sa notification part, no. So, kung alam ng mga nasa o ng mga tao na pwede pala silang mag-complain.
Sa lingwa, sa wika nila. So,
oo, all they need to do is get into the website. Mm-hmm. Well, of course, ideally, lahat ng wika sana ay ma-represent. Sa ngayon, mukhang hindi pa kaya lahat kasi resources pa rin yan eh.
Subaga no? Kung sino yung may mga pinakamaraming populasyon po ba ang tama sa ngayon?
Hindi naman yung pinaka pinaka-spoken. Halimbawa, 'di ba? Pinaka-spoken Arabic, 'di ba? Yan. Indian. Mga Indian languages at saka Chinese, yung mga ganun. Pero unti-unti lang yan. Isa yan sa role namin, no. Masiguro na pag mag pupunta sila sa website, meron silang makikitang naintindihan nila. So, in Tagalog, for example.
Na mas madali na sa kanila.
Tagalog will be one of the main ones. But dahil marami tayong mga nurses, mga aged care workers, etc. Kasi itong website na ito, itong APRA, sa pag-regulate niya, mahalaga yung connections sa mismong health professionals para alam nila kung saan sila nakatuntong, di ba? Na hindi sila pwedeng pa-bunging-bunging lang, hindi pwedeng pa-shortcut ng mga servisyo. You know?
Dahil so, po, lalo na ang health, napaka-critical niyan, di ba? Yeah. Lalo na sa maaaring yung sakit, mali mo na intindihan, di ba, yung mga gantong klase ng sitwasyon.
Communication, yan, napakahalaga. Kaya, isa sa, alam mo naman yun, ano, sa buong Australia, kapag nagpunta ka sa ospital, ikaw ay bibigyan agad ng interpreter.
Opo.
Kahit pa nga hindi nila alam kung nakapag-i-English ka o hindi. Basta nakita lang ang pangalan mo, medyo kakaiba. No? Kaagad yan, automatic.
Oh, para
bibigyan
talagang,
ka ng interpreter.
Hindi ka tatatanungin or alamin kung anong background or speaking background mo.
Oh, kuminsan, in my case, TJ, kasi Pilipino tayo, no? Marami sa atin nakakapag-English. So, umaabot ako sa point na nandun ka na, tapos sasabihin sa iyo ng ano ng patient. Nakakapag-English ho naman ako eh. So sabi ko, oh sige, nandito na lang ako, moral support mo. Ganyan. Hindi ka naman paalisin ng doctor usually kasi alam nila kung minsan yung mga Pilipino tsaka yung akala nila nakapag-English sila. Akala nila eh kayang-kaya nila. Kung minsan biglang hindi ko pala alam.
At may mga terminologies po, 'di ba, Miss Melba, na iba na gamitan sa Pilipinas, 'di ba, Dr. Michael Kamit, na mamaya yung pag-uusapan natin. Lalo na po yung tayo, lumaki tayo American English, di ba?
Yes,
tapos
yes.
Dito, Australian English or British English, very different yung mga terminolohiya.
Kaya ano, in many cases, bihira naman yung medyo suplado na sabi, I can speak English, hindi kita kailangan. Bihirang-bihira yun. Pero in many cases, natutuwa sila nandun ka kasi kahit moral support, you know, o pasundot-sundot ng mga English na hindi nila naintindihan, yun, nakakatulong
yun
tayo.
Nakakatulong.
Pero marami tayong mga matatanda na talagang kailangan mong i-interpret.
At meron po akong mga narinig din ng mga kwento mula sa iba't ibang grupo na pag nagkadir, yung mga dumadaan sa dementia, na bumabalik dun sa reading language. So yun isa sa mga issue din sa healthcare. No? Nabanggit nyo po ito parang sa health consumers. Puntaan ko naman po yung mga nasa health profession. Itong mga nurse, itong mga midwives, iba pa. Ano yung mga polisiya po na maaari din, lalo na sa mga nabanggit nyo, ang Filipino na number one dyan, na pwede o nasi-shape ninyo, nabubuo ninyo sa para na, yun nga, na halimbawa ito para sa mga nurse, ito para sa mga doktor. Na mga klase ng sample po ng mga polisiya na dahil mula sa feedback ng cult communities, at cult communities pati kabilang doon yung mga professionals.
Nako, napaka mabusisi ng APRA sa sa mga consultations. No? Kung kahit meron ng patakaran ngayon, re-reviewin yan. No? After 2 years, for example, tapos consultation na naman, public consultations. Ang gusto kong makita bilang miyembro ng CAC, yung sa mga public consultations, yung talagang mga taong may lived experience ang napapakinggan. No? Kabilang din yung mga health professionals. Yung mga health professionals, alam naman natin, dumadaan sa maraming problema din yung mga yan, no? So, mahalaga yung boses nila nandun. No?
Gusto ko pong mabanggit yung sabi niyo yung pagpunta. Kasi minsan, pati yung covered po din ba na usakop ng APRA yung pagpasok ng mga nurse dito, bawa kung sino yung
mga,
po?
Overseas health professionals. Yan din, we try to intervene. Kasi may mga consultations naman, you know, sasabihin nila, Kasi halimbawa, training bago dumating dito.
Tama, qualifications and training.
Iko-compare nila ang qualifications and training. So malalaman mo, oh, sa Canada pala ganito. Sa Amerika ganito. Oh, bakit ganito sa atin? You know, why are we making it so hard for them? So isa sa mga sinasabi ko, alam nyo, ang mga Pilipinong doktor, halimbawa, pag dumating dito, grabe na ang pinagdaan ng experience niyan. Isipin mo na lang ang PGH. Isipin mo na lang ang mga regional hospitals na kung saan ay you do everything. Hindi ka nakalinya lang sa ganito. Ano ka, multitasking, ano ka, doctor. No? At kailangan maging resourceful ka kasi wala namang mga pondo.
Oh.
You know? So, kaya pag sinabi ko sa kanila, mga veterano na yan bago pa dumating dito. Kaya bakit tayo magpapakahirap sa pagbibigay ng napakahaba pang mga requirements? Oh. You know?
Tapos,
samantalang,
ang dami ng experience.
Ang dami na sobra-sobra na. You know?
Well, yun po dito, madaming challenges, ano? Katulad na nabanggit nyo dito sa ating sa healthcare at ganoon din sa communities. Pupuntahan ko po yung part na ano ba yung, halimbawa akong ordinaryong migrante na Pilipino dito sa OSEL, paano naman ako makakatulong? Bawa sa APRA Advisory Committee Council, meron ba akong chance din na sabihin sa inyo yung feedback ko na ano yun po?
Ito nga ang dahilan bakit kami nandito. Kasi simula dito, at this will be 2 days of networking for me and for my team. No? Kasi gusto namin makilala yung iba't ibang mga organization. Kaya ako, natuwa ako si Mike pala nasa health literacy. You know, alam ba namin na mayroong health literacy groups, no, na nagfa-function? Eh, yan ang kailangan natin sa communication. Kasi yung communication, exactly, napakahalaga. Paano mag-communicate sa mga pasyente, sa mga health professionals, at paano rin sila mag-communicate sa isa't isa. So, nandito kami para kilalanin ng iba't ibang mga players, kumbaga, sa health.
Sa health. Naku, ang dami natin na pag-usapan, pero parang kulang na kulang pa din, at marami pa ng issue ng kalusugan. Pupuntahan ko po ngayon naman na nandito kayo ngayon sa conference na ito. Number one, ano yung kahalagahan muna? Nabanggit nyo na ito kanina, pero ano yung pwedeng maging takeaway ninyo, lalo na to represent Filipino community at maging kanatawan ng ang boses, ika nga, ng Pilipinas? Si Ms. Melba Marginson muna.
Well, alam mo naman, marami akong hats. talagang nire-represent ko na ang Filipino community at ang multicultural communities din sa iba't ibang platforms, no? Para sa Filipino community, napakahalaga talaga, kaya I'm excited na na-meet ko si Mike, no? Malaman nila kung paano nila magagamit lahat ng mga servisyong available. Kasi in many instances, alam mo naman, hindi nila alam, wala silang alam na meron palang ganito, merong ganyan. You know, yung simpleng ignorance, no? Na ikaw pala ay entitled sa ganito, entitled sa ganyan. At siguro kahit sa ganung level lang ma-achieve natin na yung mga Pilipino, meron silang, kung sakaling, okay, bagong dating ka, okay, saan ka pupunta para makakuha ng mga impormasyon? Ngayon, ma-overwhelm ka kasi napakaraming impormasyon. Tapos, may problem ka ng communication. Di ba? Siyempre, gusto mo yung sa Tagalog o sa Bisaya or whatever yung makakuha mong impormasyon agad, no, yung navigation. Kasi kahit nabigyan ka na sang katutak ng mga papeles bago ka umalis ng Pilipinas, no, para sa mga pupuntahan mo, minsan di mo yan binabasa eh.
Madalas pag, po.
Diba?
Ang mga guilty ang mga kababayan.
Itatabi mo lang yan, no? Tapos saka ka lang maghahanap ng impormasyon pag may problema ka na. Alam ko yan kasi nasa family violence area din ako. So, kahit paano natin ma-achieve yun na merong isang, anong tawag mo doon? Isang
portal.
Yeah? Portal. Yeah, that's the term. Isang portal na pwedeng puntahan ng mga Pilipino. Kasi yung mga Pinoy in Melbourne, halimbawa, meron kami dito, Mike, ng Pinoy in Melbourne. Samutsari. Kailangan health. You know?
Specific po para sa kalusugan. At alam natin na ang daming Pinoy nakalat sa buong Australia at magkakaiba pa ang needs minsan sa iba-ibang estado at teritoryo.
Kami sa APRA, iba yung may mga ibang regulations sa New South Wales, Queensland, at saka WA compared sa all the rest, you know. Kaya may mga jurisdictional anong tinatawag natin, ano. Kaya yun, kung meron tayong ganung portal, alam ko resources pa rin 'yan, 'di ba? Paano natin magawa 'yan? Baka SBS can help.
Opo, yan ang pwede nating 'yan mapag-usapan, malaking bagay. Na-overwhelmed na. Naku, napakaganda ng mga kwentuhan na ito. Pero maraming salamat. At ganyan din si Ms. Melba Marginson, ang APRA Community Advisory Council member. Maraming salamat, Ms. Melba Marginson.
Maraming salamat, TJ.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.